Lietošana bimanuālais riteņkrēsls, bāzes modelis, ir paredzēts lietošanai telpās un ārā. To var lietot mājās, darbā, veikalā un uz ielas. Kad ieteicams lietot riteņkrēsls ir piemērots, ja ir maza fiziskā izturība cilvēks ātri nogurst, nevar ilgi staigāt vai stāvēt, ir mazs muskuļu spēks kājās grūti piecelties, uzkāpt pakāpnēm ir ierobežotas kustības locītavās. Piemēram, ceļos vai gurnos grūti saliekt vai iztaisnot kāju ir stipri kustību un jušanas traucējumi kājās, piemēram, paraplēģija kājas nekustas vai stāvoklis pēc kājas amputācijas. Kāja ir noņemta, ir arvien izteiktāki gaitas traucējumi cilvēkam kļūst arvien grūtāk staigāt, ir skeleta sāpju sindroms, piemēram, viežas un stipras sāpes mugurā, gurnos. Ceļos svarīgi bimanuālais riteņkrēsls, bāzes modelis, nav piemērots, ja vienai rokai ir stipri kūstību traucējumi. Lai ar šo krēslu brauktu, vajag labi kūstināt abas rokas. Riteņkrēslu par valsts apmaksātiem līdzekļiem var saņemt tikai pats lietotājs. Tas nozīmē, riteņkrēsls ir domāts konkrētam cilvēkam, kurš pats to lieto. Atgādinājums lūdzu, pirms palīglīdzekļa izvēles vienmēr konsultējieties ar ārstu vai citu ārstniecības personu. Ārsts palīdz saprast, vai šis riteņkrēsls ir piemērots tieši jūsu veselības stāvoklim. Lietošanas instrukcija tehniskā palīglīdzekļa raksturojums riteņkrēsls. Ir ar bremzēm var droši apstāties un nostiprināt krēslu, ir ar elkoņu balstiem var atbalstīt rokas, ir ar kāju balstiem var ērti novietot kājas, ir salokāms var vieglāk. Ievietot mašīnā vai nolikt glabāšanā, svars ir ap 15-17 kg atkarīgs no krēsla izmēra, iztur cilvēka svaru līdz 125 kg, sēdvietas augstums no grīdas ir ap 47-52 cm, sēdvietas. Dziļums ir 41 cm, muguras atbalsta augstums ir 44 cm, ir izgatavots no alumīnija ar neilona apdari, alumīnijs ir viegls metāls, neilons ir izturīgs audums, papilda prīkojums spilvens. Palīdz sēdēt mīkstāk un ērtāk, var mazināt spiedienu uz sēžam vietu, tehniskā palīglīdzekļa piegādātājs Agasko Group Lietuva.